inta soo socota sababtoo ah musharaxiinta bucaaradka
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji, hujambo popote pale ulipo unatusikiliza. Sisi hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya jioni. Leo ni Jumatano tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu wa 2023. Ni siku ya kimataifa ya mawasiliano na habari.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi katika matangazo yetu ya hii leo Jumatano, kama Mkamiti aliposema, kutakuwa na ripoti juu ya serikali ya Tanzania kuunda tume ya pamoja ili kushughulikia malalamiko ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo.
Na kwa ombi lililotolewa hapa na wazungumzaji kadhaa kwamba ni lazima tuwe na tume ya pamoja ili kae ikumbushane yale ambayo hayakujibiwa leo, lakini yaingie yafanywe maboresho, hilo nalichukua moja kwa moja na tume nitaisoma hapa leo.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaripotiwa kuna kundi jipya la wanamgambo lililojitokeza katika mji mkuu wa Kinshasa na kuanza kusababisha ghasia. Kulikoni?
Hawa vijana wa Bondawa hawakuanzia hapa Kinshasa, walianzia huko sehemu za Bandundu, lakini serikali ilikuwa kwana kama vile inawadharau tu. Na hii tunaona sasa hivi watu makumi na makumi yanakufa kwa siku. Hali sio nzuri na inaweza pia kuleta shida katika mambo ya uchaguzi.
Basi ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za hii leo, zinasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Umoja wa Mataifa leo Jumatano umeomba dola bilioni 3 kwa ajili ya kuwasaidia watu walioathiriwa na mgogoro ambao uliibuka mwezi uliopita nchini Sudan. Idara inayohusika na masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa ilisema inahitaji dola bilioni 2.6 kuwasaidia watu ambao bado wapo ndani ya Sudan, ikisema kwamba watu milioni 25 nchini humo wanahitaji msaada wa kibinadamu pamoja na ulinzi. Ramesh Rajasingham, mkuu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu mjini Geneva na mkurugenzi wa kitengo cha uratibu, alisema mapigano huko Sudan yameleta athari kwa watu wa Sudan. Raja Singham anasema mgogoro umesababisha vifo vya watu wasiopungua 676 na idadi kamili huenda iko juu zaidi. Ombi jingine la dola milioni 400 limekuja kutoka idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wamekimbia kuelekea nchi jirani ili kuepuka mapigano nchini Sudan. Wapatanishi wana matumaini ya kuongeza muda wa makubaliano ya kuruhusu usafirishaji nje wa nafaka kutoka Ukraine, ambapo wanakabiliwa na kizuizi cha tarehe ya mwisho kesho Alhamis iliyowekwa na Russia, huku meli ya mwisho iliyoidhinishwa ikiondoka Ukraine leo Jumatano. Russia inalalamika kwamba mkataba wa kufanikisha usafirishaji nje wa nafaka zake pamoja na mbolea haujatimizwa. Russia ilikubali mwezi Machi kuongeza muda wa siku 60 wa mpango wa Black Sea Grain, ambao tangu Agosti mwaka jana umeruhusu kile Umoja wa Mataifa unakiita usafirishaji muhimu wa nafaka kwenda soko la dunia. Maafisa Umoja wa Mataifa walisema wiki hii kuongeza muda wa mazungumzo hayo zaidi ya tarehe ya mwisho ambayo ni kesho Alhamis. Taasisi inayohusika na masuala ya hali ya hewa duniani imesema leo Jumatano kwamba hali ya joto la ulimwengu inayochochewa na gesi chafu zinazozuia joto na matukio ya asili ya El Niño huenda vikafikia viwango vya rekodi ya juu katika muda wa kipindi cha miaka 5 ijayo. WMO ilisema kulikuwa na nafasi ya 98% kwamba angalau mwaka mmoja kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2027 na mzunguko mzima utakuwa na hali ya joto kali kwenye rekodi ya kila mwaka ya wastani wa joto karibu na uso wa dunia. Taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa ilielezea zaidi kuwa kwa 66% inaonekana kwamba wastani wa kila mwaka kwa angalau mwaka mmoja kati ya hiyo iliyoorodheshwa itazidi kiwango cha nyuzi joto 1.5°C katika viwango vya kabla ya viwanda. Rais Bashar al-Assad wa Syria atahudhuria kwa mara ya kwanza mkutano wa viongozi wa Umoja wa Nchi za Kiarabu baada ya miaka 13 ya vita na kutengwa kutoka umoja huo. Wizara ya mambo ya nje za nchi ya Syria imethibitisha kuhudhuria kwake siku ya Ijumaa, ikiwa ni ishara ya kurudi tena kwa nchi hiyo katika jumuiya hiyo ya mataifa 23 baada ya kusitishwa wanachama wake hapo Novemba mwaka 2011. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Mwenyeji wa mkutano huo wa Ijumaa, Saudi Arabia, imekuwa ikihimiza kurudi kwa Assad kwenye umoja huo na kumaalika kiongozi huyo wa Syria licha ya upinzani kutoka baadhi ya viongozi wa kanda ya Mashariki ya Kati. Wachambuzi wanasema kualikwa kwa Assad kunaonesha ushawishi na nguvu za Saudi Arabia hivi sasa, ambayo imejitokeza kwa kama mwakilishi wa kutetea amani na kuongeza ushawishi wake juu ya mizozo kadhaa ya Mashariki ya Kati. Kufuatia mikutano ya matayarisho leo Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Syria Faisal Mekaddad aliwaambia waandishi wa habari kwamba Rais Assad atahudhuria mkutano wa viongozi siku ya Ijumaa mjini Jeddah. Mbali na kukaribisha tena Syria, mkutano huo unatarajiwa kuzingatia migogoro miwili, vita vya mwezi mmoja huko Sudan na vita vya miaka minane vya Yemen. Mkutano wa viongozi unafanyika katika mji ambao wajumbe wa pande zote kwenye mzozo wa Sudan wamekuwa kikutana kwa wiki moja na nusu hivi sasa kupitia upatanishi wa Saudi Arabia bila mafanikio muhimu kupatikana. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Saudi Arabia, Suleiman Al-Akil, anasema mkutano wa Jeddah unachukuliwa kwa muhimu kabisa baada ya miaka mingi, kwa vile unatarajiwa kujenga upya umoja wa nchi za Kiarabu katika njia ya kuweza kuaminiana zaidi na kukabiliana na changamoto zilizopo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. India imeongeza usalama katika eneo la Jammu na Kashmir kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo katika maandalizi ya mkutano wa G20 kuhusu utalii katika eneo la Himalaya, maafisa walisema leo Jumatano. Mji wa Srinagar, mji mkuu wa eneo la serikali kuu majira ya joto, unatarajiwa kupokea kundi linalofanya kazi ya utalii kwenye mkutano wa wanachama wa G20 hapo Mei 22 hadi 24, sehemu ya mifululizo ya mikutano kabla mkutano wa G20 huko New Delhi mwezi Septemba. Wanamgambo wa Kiislamu wameongeza mashambulizi mwaka huu katika eneo la Jammu kukatisha milima kutoka Kashmir Valley, mahala ambapo Srinagar inapatikana. Wanajeshi kumi na raia saba wameuawa katika mashambulizi manne katika eneo la Jammu mwaka huu. Maafisa wa usalama wanasema wana wasiwasi kwamba wanamgambo wanaotaka kujitenga huenda wakajaribu kuendeleza dhamira yao kwa kufanya mashambulizi kabla au wakati wa mkutano wa G20. Amnesty International inasema mauaji yaliyorekodiwa mwaka 2022 yalifikia kiwango cha juu katika muda wa miaka mitano. Shirika hilo lilirekodi mauaji 883 katika nchi 20 na hivyo kuashiria ongezeko la asilimia 53. Idadi hiyo haijumuishi China, mahala ambako inaaminika maelfu ya watu huuawa kila mwaka, japokuwa idadi kamili imewekwa siri. Amnesty inasema ongezeko la mauaji mwaka 2022 liliongezwa na nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Kwa kusikitisha, 90% ya hukumu zinazojulikana duniani nje ya China zilifanywa katika nchi tatu katika eneo, ripoti ya Amnesty ilisema.
Naam, asante sana Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, ambapo serikali imeunda tume ya pamoja ya watu 14 kati ya wafanyabiashara na wakilishi wa serikali kwa lengo la kukabiliana na changamoto zorodheshwa na wafanyabiashara katika hasa soko kuu la Kariakoo. Na wamemweleza waziri mkuu Kassim Majaliwa kuwa vitendo vya rushwa vinavyoendekezwa na mamlaka ya mapato nchini pamoja na jeshi la polisi vinapelekea kuwakimbiza wafanyabiashara wengi kukimbilia nchi hiyo. Na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadan anayo ripoti kamili.
Muda huu nikiwa bado nipo katika maeneo ya Mnazi Mmoja katikati ya jiji la Dar es Salaam, sehemu ambayo imewakutanisha wafanyabiashara pamoja na waziri mkuu ili kuweza kutatua mgomo ambao umechukua siku tatu katika soko la Kariakoo, ukizidi kushika kasi kwa siku ya tatu sasa. Baadhi ya wafanyabiashara hao wakizungumza na waziri mkuu Kassim Majaliwa aliyefika kuwasikiliza hii leo, wamesema viongozi wengi wenye nafasi serikalini hawapo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kujikwamua kiuchumi. Mmoja wafanyabiashara hao aliyefahamika kwa jina la Aziza Othmani amesema tabia ya ukamataji holela inayofanywa na mamlaka ya mapato kwa watu wanaoitwa vishoka inawaumiza wafanyabiashara, hali inayopelekea kuwadidimiza kiuchumi na kushindwa kufikia malengo yao.
Kawaida biashara inatakiwa ikue, lakini mnapotuweka mnatudidimiza watu wa TRA na mapato, tunashindwa kukua kiuchumi, uchumi wetu unashuka. Mheshimiwa Rais, tunaomba tuangalie, cha kwanza mambo ya TRA yapungue, kama takamata imekuwa kubwa kamata mizigo.
Ama Juma Rashidi ambaye ni miongoni mwa wafanyabiashara wa soko la Kariakoo akizungumza kwa uchungu amesema utaratibu unaotumiwa na mamlaka ya mapato si rafiki kwao, hatua inayopelekea kuwafukuza wafanyabiashara wengi, huku akiongezea kuwa baadhi ya viongozi wa mamlaka hiyo hawapo kwa ajili ya serikali bali ni kwa ajili ya matumbo yao.
Yaani wakiona mzigo tumekuja ni wa Wachina huu, ndio tera hii hapo hapo wanakuna matumbo. Maana wanajua huu mzigo huu wa Wachina lazima tule tu. Kwa hiyo kuanzia leo naomba mtusaidie, hawa tera hii wala hawapo kimaslahi, wengi wako vizuri lakini walio wengi wako kimaslahi zaidi.
Wakati huo huo, waziri mkuu Kassim Majaliwa mara baada ya kusikiliza hoja za wafanyabiashara hao ameamua kuunda tume ya watu 14 ambapo 7 kutoka serikalini na 7 wengine kutoka upande wa wafanyabiashara ili kuleta matokeo ya yale yaliyolalamikiwa.
Na kwa ombi lililotolewa hapa na wazungumzaji kadhaa kwamba ni lazima tuwe na tume ya pamoja ili kae ikumbushane yale ambayo hayakujibiwa leo lakini yaingie yafanywe maboresho, hilo nalichukua moja kwa moja na tume nitaisoma hapa leo. Na tume hii itakuwa na timu ya watu 14, 7 kutoka serikalini, 7 kutoka kwenu.
Baada ya kauli hiyo ya waziri mkuu, wafanyabiashara walikubali siku ya kesho kuendelea na shughuli zao katika soko la Kariakoo na kusisitiza serikali kuzifanyia marekebisho sheria zote kandamizi kabla ya bunge la katiba kumalizika muda wake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na huko Kenya, wafuatiliaji wa siasa na uchumi wanaonya kwamba raia wa nchi hiyo huenda wakabeba mzigo mzito wa mapato ya ushuru iwapo wabunge watapitisha mswada fedha mwaka 2023 uliowasilishwa na serikali ya Rais William Ruto. Kennedy Wandera kutoka Nairobi anatuarifu kwamba upinzani na vyama vya wafanyakazi vimetishia mgomo na maandamano.
Mswada huo kwa wiki ya pili mfululizo unaendelea kuibua joto la kisiasa na kiuchumi na pingamizi kubwa kwa hatua ya serikali ya Rais William Ruto kuidhinisha makato zaidi kwenye mishahara ya raia wa Kenya. Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa raia wa Kenya watahitajika kuondoa mahitaji yasiyokuwa kimsingi iwapo mswada huo utapitishwa na wabunge.
Wakenya wengi na wanasiasa pia wanasema kwamba Rais William Ruto amegeuka yale aliyotamka katika kampeni zake na amewabadilikia wale ambao ni mahasla ambao walikuwa wanampiga jeki na kumunga mkono, sababu wale ambao walimunga mkono walidhani kwamba Rais Ruto atapunguza bei ya maisha na ataweza kuwapa maisha nafuu katika bei ya bidhaa, lakini inaonekana kwamba si hivyo tena.
Upinzani pia umeeleza kwa hatua ya serikali ya kuwasilisha kwenye bunge mswada huo wa fedha wa mwaka 2023 unaopendekeza kuongeza makato ya ushuru kwa mishahara ya wafanyakazi wa umma pamoja na kulimbikiza ushuru mpya kwenye mafuta, samani, vipodozi, maudhui mitandaoni, upokeaji na utumaji wa fedha kutumia simu na makato ya 35% kwa wanaopokea mshahara wa zaidi ya 500,000 ni hatua ya kimakusudi ya serikali ya Rais Ruto ya kuwaongezea raia wa Kenya umaskini usiokadirika. Raila Odinga, kiongozi wa vyama vya upinzani, anasema ataongoza sekta zote za kijamii na kuchukua hatua zote muhimu za kisiasa kukomesha kile anachokiita njia iliyoidhinishwa na serikali kuelekeza wa Kenya kwenye umaskini.
Kini tumewaonya maneno wamesema ati wapende wasipende, hiyo lugha ambayo tulikusikia wakati ya Nyayo, ati hii mswada itapita katika bunge. Kama wakithubutu kufanya hivyo, sisi kama Azimio tutaombia Wakenya kwamba wachukue mamlaka mikononi mwao kulingana na fungu la kwanza ya katiba yetu.
Pia anaitaka serikali kuangazia sababu za kimsingi zinazozuia halmashauri ya ukusanyaji ushuru kutofikia malengo yake ya mapato na kudhoofika kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani.
Na wasiseme kwamba hawakuonywa. Tunawaonya na wajukue hii kama ni onyo kali ya mwisho ya Azimio.
Vyama vya wafanyakazi wa sekta mbalimbali za serikali ya Kenya tayari vimesikitikia mpango huu wa serikali ya Ruto kuongeza zaidi gharama ya maisha kwa kulimbikiza ushuru na makato zaidi. Lakini Ruto, akizungumza na vyombo vya habari Jumapili, ametetea mswada huu akisema kuwa tayari serikali yake imeondoa makato mengi ya ushuru, lakini anachokifanya ni kupanua wigo wa kodi ili kukusanya mapato zaidi kutoka kwenye sekta mbalimbali.
Because we want also the people in the micro and small enterprise space to pay a little bit of tax. This tax cannot be paid for by a few people. We want to spread it.
Serikali inalenga kuongeza kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za petroli kutoka 8% hadi 16%. Pia ushuru wa bidhaa kwa ada zinazotozwa kwa huduma za utumaji na upokeaji pesa kwa njia ya simu ya rununu utaongezeka kutoka 12% hadi 15%. Nywele za binadamu na bidhaa nyingine zimewekwa 5% ya kodi. Ndevu bandia, kucha, nyusi na kope, vipodozi na mapambo mengine ya kichwa yamewekwa 5% ya ushuru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukienda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji mkuu wa Kinshasa, wasiwasi umetanda baada ya kuibuka kundi jipya la uasi linalojulikana kama Mobondo. Wanamgambo hao ambao wanahusishwa na mzozo wa kabila baina ya jamii ya Wateke na Wayaka katika jimbo la Bandundu, sasa wamekuwa viungani mwa mji mkuu, na zaidi ya watu 100 wanaripotiwa wameshauawa na kusababisha mamia familia kukimbia kutoka makazi yao. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ana ripoti zaidi.
Kundi hilo jipya la waasi wa Mobondo linaibuka na kupelekea jamii kuwa na hofu ya kuzuka kwa machafuko katika mji mkuu Kinshasa. Video zilizosambaa zinaonyesha wakiwa wamevalia fulana nyekundu kichwani na kudai kuleta mageuzi nchini. Wiki iliyopita takriban watu 13 wakiwemo askari jeshi na polisi waliuawa na waasi hao, hali ambayo inatishia usalama wa raia kama anavyoelezea hapa.
Kwetu kuna neno yenyewe wanasema kama umumikoyo budogo budogo bunalowanisha nguo, umumikoyo budogo budogo bunaharibisha nguo. Kwa hiyo serikali isisubiri ile mikoyo ikue mikoyo ya mingi, wasisubiri Mobondo ikue ya mingi sana.
Mimi ni Michele Mombo Wilo Njafi Zitombo Esetu Tata, mkaaji wa Kinshasa. Hiyo nayo kikundi na kiaji tokeza ya Mobondo. Sisi sasa vile watu wa Kinshasa tunaogopa sana kuona vitendo saa hivi vinakaribia hapa muvile, inatupatisha wasiwasi sana.
Wapiganaji wa Mobondo wanatumia mbinu ile ile kama waasi wa ADF ya kuwaua watu kwa kuwakata viungo, kuwachoma mikuki pamoja na visu. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa serikali ya DRC ilizembea kuchukua hatua za haraka, na ikiwa haitoshughulikia swala hili, basi hali itaendelea kudhorota na huenda ikahatarisha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Hasani Kizunguluka ni mchambuzi wa siasa nchini DRC.
Hawa vijana wa Mobondo hawakuanzia hapa Kinshasa, walianzia huko sehemu za Bandundu, lakini serikali ilikuwa na kama vile inawadharau tu. Na hii tunaona sasa hivi watu makumi na makumi wanakufa kwa siku. Hali sio nzuri, na inaweza pia kuleta shida katika mambo ya uchaguzi. Tutakwenda na uchaguzi na vita viko katika Kinshasa. Sasa hiyo uchaguzi utaifanya na nani? Hauwezi ukafanya uchaguzi kwenye mamaiti bwana. Kwa hiyo hiyo shida kweli, mimi naona ni shida kubwa na inaweza katuletea kweli utata katika siku za usoni.
Serikali ya DRC imesema kwamba tayari imewakamata baadhi ya wapiganaji wa wanamgambo hao ambao watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria, huku waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Grasa Nchikala akiwaomba raia kuwa waangalifu na pia kushirikiana na vyombo vya usalama.
Tunajua sote ya kwamba watu wa eneo hili la mji mkuu wanaishi katika ukosefu wa usalama unaosababishwa na wanamgambo wanaojulikana kama Mobondo, ambapo tulazimika kutembelea ili kuweza kupata taswira halisi ya hali hii. Tulitembelea eneo la Mekaho, Mbakana na Mungata kwa mfululizo ili kuweza kuuliza kuhusu hali ya usalama iliyopo hapa. Pia ni fursa pia ya kutoa wito wa raia kuwa waangalifu katika wilaya ya Maluku. Lakini ni vema watu wawe na imani ya vikosi vya ulinzi na usalama ambavyo vinalinda usalama usiku na mchana. Nachukua pia fursa hii kutuma ujumbe wa rambirambi kwa watu na familia ambazo zimeathiriwa.
Katika maeneo ya Kwamutu katika mkoa wa Bandundu magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama si nzuri, ambapo kumepua mapigano ya kikabila kati ya jamii ya Wateke na Wayaka. Maelfu ya watu wameuawa na familia nyingi zikikimbia maeneo yao katika mji wa Bangata, kilomita 150 na mji mkuu Kinshasa. Job Malinga, South America, Kinshasa, DRC.
Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida ya Jumatano, leo tunakuletea makala afya, ambapo mwenzangu Mary Mgawe anazungumza na Dr. Alex Kasanzu kutoka DRC kuhusu tatizo la uvutaji sigara. Madhara yake ni mengi, lakini binadamu anaendelea kuvuta sigara hasa huko Afrika. Kwa hivyo anazungumza naye juu ya madhara yanayotokana na uvutaji sigara.
Kwa ukweli wenyewe sigara ina kabisa faida ndani ya mwili, yani kama kitu ambayo unakuwa tu ya kujifurahisha nayo, lakini kwa ukweli haina faida fulani ndani ya mwili. Na matatizo ambayo yanafuatana kwa kuvuta sigara, wakati unapopumua inaingia ndani ya mafua, na zaidi sana wakati inafanya complicated, inaweza ikaleta kasa, hata kasa kwa mafua, na inaweza vile kusababisha kuleta mambo ya hypertension, kwa sababu inaharibu njia nyingi ya nani ya mshipa ya damu. Hiyo ndio shida ambayo tunaweza, yaani ndani ya kiganga au kwa faida ya mtu binadamu, haina faida yoyote kwa yani kwa mwili.
Na je, mtu anayevuta sigara, kwa mfano mimi navuta sigara pembeni, inaweza nikamsababishia madhara mtu mwingine aliyoko karibu na mimi?
Wewe ndio unaweza ukamsababisha, kwa sababu hiyo moshi ambayo inatoka kwa sigara inaenda hata yule mtu ambaye anakuwa ndani ya mnakuwa ndani ya room moja, anaweza vile akaweza kupata hiyo moshi na anapata hizo ambazo hizo tatizo ambazo mnavuta kwa sababu. Zaidi sana kama mnakaa ndani ya nyumba moja, kama mko jirani au mnakuwa ndani ya nyumba moja, sio vizuri. Au kama unakuwa pembeni ya watoto, sio vizuri kuvutia pembeni ya watoto, kwa sababu wakati hiyo moshi inakwenda na wale watu wanaivuta, wao vile wanaweza wakapata hizo tatizo ambazo zinasababisha sigara.
Kuna watu ambao wamekuwa na mazoea ya muda mrefu sana, hata kuacha hii uvutaji sigara imekuwa ni shida. Kwa Kiingereza watu hao wanaambiwa kwamba wako addicted. Watu wa namna hii mnawasaidiaje kidaktari?
Hao watu tunawasaidia, sababu kuna dawa ambazo zimekuwa na kumsaidia mtu wa kuweza kumwachisha inakuwa kama mtu ambaye anavuta bangi, yani au mtu ambaye anakunya pombe mingi. Kunakuwa process ambayo sisi tunafuatia, hata tuweze tukafuatilia mtu na anaweza kaachilia, hata anaacha na hawezi akarudia hizo au kuvuta sigara. Hizo dawa zipo.
Mbali na kupata madhara katika mfumo wa hewa kupumua na vile vile saratani ya mapafu kama ulivyosema. Kuna magonjwa gani mengine ambayo mtu anaweza kuhatarishwa nayo na tabia hii ya uvutaji sigara?
Unajua wakati njia ya kupumua inakuwa shida, inaweza kusababisha kuleta ingine magonjwa kama magonjwa ya yani infection kwa mafafa, inaweza hata kuleta TBC, inaweza ikaleta hata tasa, na sio kwa mafua ndio inaweza kusababisha, hata kwa roho inaweza ikaleta kitu ambacho tunaita roho kutokuweza tena kutimiza kazi zenyewe ambazo zinatimiza, hata kwa brain yani inaweza vile kuleta sababisho kwa brain, na mtu anaweza kupata complication. Nilikuwa nimetaya maneno ambayo sigara inasababisha ndani ya kichwa, ndani ya brain yetu, kwa roho yetu, kwa mishipa yetu, lakini sasa vile na mtu ambaye anakuwa na sukari inasababisha yani sukari isikwe kwa level normal.
Asante sana Dr. Alex Kasanzu kutoka huko DRC hivi leo, basi tulikuwa naye katika hapa kipindi chetu cha afya. Mimi naitwa Mary Mgawe, tuonane tena wakati mwingine katika kipindi cha afya. Shukrani daktari.
Nam, wapenda wasikilizaji, ni makala ya afya yanatukamilisha matangazo yetu ya hii leo, ambapo nakukumbusha usikose kuungana nasi saa tatu hapo tutapokuletea kwa undani. Moja ya maswala tutakazungumza ni juu ya mvutano wa deni la Marekani hapa Marekani kati ya wa Republican na Rais Joe Biden. Basi kwa niaba ya Mkamiti Kibayasi, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema asanteni na kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Moja ya madhara ya mapema ya vita visivyoeleweka vya Russia dhidi ya Ukraine, na moja ya athari kubwa zaidi duniani, ilikuwa kuzuia usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine, muuzaji mkubwa wa tano wa ngano duniani na muuzaji mkubwa wa pili wa mafuta ya alizeti. Wakati ukame na mizozo vikisababisha uhaba wa chakula ambao haujawahi kutokea katika maeneo yaliyo hatarini, hatua ya Russia ya kuzuia ufikiaji wa bandari za Ukraine ilipunguza kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa chakula kinachopatikana kwa mashirika ya misaada. Baada ya kusainiwa mpango wa nafaka ya Black Sea tarehe 27 Julai mwaka 2022 chini ya upatanishi wa Uturuki na Umoja Mataifa, mauzo ya nje ya nafaka ya Ukraine yalianza tena. Lakini muda wa mpango huo unamalizika tarehe 18 Mei na kuipa fursa Russia kuzuia tena safari za meli za mizigo kuelekea na kutoka kwenye bandari za Ukraine hata kabla ya muda wa makubaliano hayo kumalizika, na kutishia kujiondoa kwenye mpango wa nafaka wa Black Sea. Hatutakiwi kujikumbusha Moscow kila baada ya wiki mbili kutekeleza ahadi zake na kuacha kutumia njaa ya watu kama silaha katika vita vyake dhidi ya Ukraine, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield, akimnukuu waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Akizungumza kwenye kituo cha waandishi wa habari wa kigeni juu ya mpango huo wa nafaka ya Black Sea, balozi Thomas Greenfield alisema kukiwa zaidi ya watu milioni 345 wanaokabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula hivi sasa, tunakabiliwa na mzozo wa chakula duniani. Hili ni janga linalokumba zaidi Afrika na Mashariki ya Kati, na haswa watu katika nchi ambazo tayari kulikuwa na uhaba wa chakula, alisema. Lengo la mpango wa nafaka ya Black Sea ni kuhakikisha kuwa nafaka na chakula vinawafikia wale wanaovihitaji zaidi na kudhibiti masoko ya kimataifa. Mpango huu uliwezesha mauzo ya zaidi ya tani milioni 30 za bidhaa za chakula. Bidhaa nyingi zilipelekwa kwa mashirika mbalimbali ya misaada ambayo yaligawa chakula kwa wale wanaokihitaji zaidi. Kwa mfano, chakula cha Ukraine kiliongeza shughuli za kibinadamu za shirika la mpango wa chakula WFP nchini Afghanistan